რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის პარალელურად კახეთში ადგილობრივი თვითმართველობები მოსახლეობის ნაწილზე სოციალურ დახმარებებსა და პროდუქტს გასცემენ.
ამ პაკეტში შედის ზეთი, მარილი, შაქარი, ბრინჯი, მაკარონი, ციბულა, ბარდა, მარილი, ბუკული, ქვილი და შვის ფანჯრები. დახმარება გაჰყავთ სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პენსიონერებზე, ობულ და მარჩენელ დაკარგულ მრავალშვილიან, მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე ოჯახებზე და იმებელთა ოჯახებისათვის.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გორში შალვა ქრივიშვილი ამბობს, რომ მას ქართული ოცნების წარმომადგენლები ემუქრებიან.
მუქარა იყო ჩემამდე მოსული, რომ გეშინოდეთ, რომ რაღაცაში არ დაგიჭიროთ და რა არის ეს მუქარა, რას ნიშნავდა, რაში უნდა დამიჭიროს, ეს ვერ გავიგე და ეს იყო მოტანილი ჩემი საკუთარი ბიძაშვილის ენით.
ვისაუბრებთ ასევე ეპიდაფეთქებაზე ბათუმსა და ქუთაისში. ამ თემებს უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შევეხებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მთავრობის გადაწყვეტილებით საკლასო ოთახებში სწავლა დიდ ქალაქებში 1 ოქტომბრამდე გადაიდო. თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში, გორში, ზუგდიდსა და ფოთში მოსწავლეები საკლასო ოთახებში 15 სექტემბერს აღარ შევლენ, ისინი სწავლას დისტანციურად დაიწყებენ. ეს საჭიროა იმისთვის, რომ სწორად შევაფასოთ მიმდინარე რისკები, ამისთვის გვჭირდება ორი კვირა და ამის შემდეგ მივიღებ დამატებით გადაწყვეტილებებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. მისი თქმით, ეს გადაწყვეტილება თანაბრად ეხება საჯარო და კერძო სასწავლო დაწესებულებებს, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებს. ასევე გადადებულია სწავლა ბათუმსა და ქობულეთში. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 87-ით გაიზარდა. თებერვლიდან მოყოლებული ეს დღიური შემთხვევების რეკორდული მაჩვენებელია. 10 სექტემბერს ახალი შემთხვევების რაოდენობა 57-ს შეადგენდა. გასული 24 საათის განმავლობაში 20-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. ამ დროისათვის კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა სულ 1917-ია, აქედან გამოჯანმრთელებულია 1354, გარდაცვლილია 19. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ მუშაობს, რათა მობილიზდეს 3000 საწოლი COVID პაციენტების სამკურნალოდ. ამის შესახებ მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა. მას შემდეგ, რაც საქართველოში COVID-19-ის ახალი შემთხვევების რეკორდული დღიური მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ამ დროისათვის საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს დამატებით 2400 საწოლის მობილიზება, განაცხადა ტიკარაძემ. მინისტრის თქმით, დღეს 300 საწოლია მობილიზებული სასტუმროებში, სადაც უსიმპტომო COVID პაციენტები განთავსდებიან. პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით კი ხელისუფლება და ჯანდაცვის სექტორი სიტუაციას სრულად აკონტროლებენ. მისივით თქმით, დაიხვეწა სისტემაც და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდასტურდა, ინფორმაციას თავად ტელეკომპანია ავრცელებს. ცნობის თანახმად, ინფიცირებული საინფორმაციო პროგრამა კურიერის ერთ-ერთი ჟურნალისტია. ამ ეტაპზე ტელევიზიაში კონტაქტების მოძიება და შესაბამისი პროცედურები მიმდინარეობს, ნათქვამია ტელეკომპანიის ინფორმაციაში. საჩხერის სამთო მომზადების ბაზაზე კარანტინი გამოცხადდა. ადგილზე კარანტინის საჭიროება მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ბაზის ტრენერს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ტრენერი, რომლის ინფიცირება რუსთავის კლასტერს უკავშირდება, მკურნალობის კურს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადის. ქუთაისში ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში კორონავირუსი დაუდასტურდა ექიმს, რომელიც რეანიმაციულ ბლოკში მუშაობდა. მასთან კონტაქტში მყოფი 15 სამედიცინო პირი თვითიზოლაციაში იმყოფება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ გალის რაიონში 28 პირს კორონავირუსი დაუდასტურდა, აქედან 22 ენგურჰესის საბერიოს ქვესაზღვრის თანამშრომელია, დანარჩენები კი მათთან კავშირში მყოფი პირები არიან. და კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია, კერძოდ გიორგი შაქარაშვილის საქმეში ბრალდებული ერთ-ერთი არასრულწლოვნის მამის თამას ხომასურიძის დაკავების ფაქტზე განმარტება გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა მამუკა ჭელიძემ. მისი თქმით, ხომასურიძე დაკავებულია შაქარაშვილის საქმეზე მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის, სრულჩვენებების მიცემისა და ბრალდებულებთათვის მოსალოდნელი სასჯელის თავიდან აცილების მიზნით დანაშაულის ორგანიზებისთვის და ბოლოს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვაჟის ცოტნე გამსახურდიას მკვლელობის მცდელობისთვის ბრალდებულ ორპირს სასამართლომ 15-15 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 11 სექტემბრის მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის დადასტურებული 87 შემთხვევიდან 28 იმერეთში გამოვლინდა. აქედან 20-ზე მეტი ქუთაისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მასწავლებლები არიან. COVID ინფექცია დაუდასტურდა ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის რეანიმაციული განყოფილების ექიმ სარესტორნექსელის ვენდისის თანამშრომელს და მერიას დაქვემდებარებული კომპანია ქუთგანათების თანამშრომელს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისში COVID ინფექციის დადასტურებულ შემთხვევათა რეკორდულად მაღალი მაჩვენებლის გამო ქალაქის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ცენტრალურ ბულვარში სპეციალური კარავი დადგეს, სადაც მსურველებს PCR ტესტის აღება შეუძლიათ. როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე განმარტავს, სარესტორნექსელმა ვენდისმა დროებით შეაჩერა მუშაობა და თანამშრომლებს ტესტირება უკვე ჩაუტარდა. COVID ინფექცია არცერთ მათგანს არ დაუდასტურდა და თვითიზოლაციაში არიან. ასევე გამოიკვლიეს ქუთგანათების თანამშრომლები და ვირუსი არ დაუდასტურდათ. რაც შეეხება ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის ექიმს, მას COVID-19 გეგმიური შემოწმებისას აღმოაჩნდა. გოჩა გიორგიძის განცხადებითვე კლინიკაში კვლევა მიმდინარეობს და პაციენტების მიღება შეჩერებულია.
რეანიმაციული განყოფილების ექიმია, პაციენტებთან რა თქმა უნდა მას წინადღეებში ჰქონდა შეხება, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, მაშინ მას არ ჰქონდა არანაირი სიმპტომები, როდესაც იმყოფებოდა სტაციონარში და სიმპტომურ სტადიაზე გადაცემის შანსი რა თქმა უნდა მინიმალურია, თუმცა მაშინაც, როდესაც ის იქ იმყოფებოდა ამ სიმპტომო ფაზაზე, როდესაც არ ჰქონდა ჯერ კიდე არანაირი სიმპტომი და არც გამოვლენილი არ იყო შემთხვევა, ბუნებრივია ის იცავდა, პირად და სასურველობას იყენებდა და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ჩვენ კონტაქტს, რომელიც არის დაცული კონტაქტი, არ მივიჩნევთ, რომ ეს არის საფრთხეშემცველი კონტაქტი.
ინტერვენციული მედიცინის ცენტრმა დღეს სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ექიმის COVID-19-ზე გეგმიური შემოწმებისას ტესტირებამ სუსტად დადებითი შედეგი აჩვენა. მისი ინფიცირების წყარო ცნობილია, შაბათს ის თბილისში ერთ-ერთ ღონისძიებაზე იმყოფებოდა. შემთხვევის იდენტიფიცირება კლინიკური ნიშნების გამოვლენამდე მოხდა, რაც ვირუსის გავრცელების არეალს მინიმუმამდე ამცირებს. დაინფიცირებულ ექიმთან ახლო კონტაქტში მყოფი ყველაპირი იდენტიფიცირებულია და ხორციელდება მათი თვითიზოლაციაში და საკარანტინო სივრცეში გადაყვანა. ჰოსპიტალის თანამშრომლებში დღეს დაგეგმილია კიდევ ერთი არაგეგმიური სკრინინგის ჩატარება, ნათქვამია კლინიკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის სვიათ ჩალამბერიძის განცხადებით კი ქუთაისში მდგომარეობა საყურადღებოა, თუმცა COVID-19 შემთხვევების მატების მიუხედავად ქალაქის ჩაკეტვა არ იგეგმება. რწმუნებულის ინფორმაციითვე ბოლო დღეღამის განმავლობაში ტესტირება ჩაუტარდა 567 ადამიანს.
ზოგადად იმერეთში ჩვენ მხოლოდ ქუთაისში გვაქვს საყურადღებო მდგომარეობა. გუშინდელი მონაცემებით დაახლო 28 ადამიანი არის ინფიცირებული, რომელთა კვლევაც რა თქმა უნდა მიმდინარეობს. კონტაქტების ნაწილის უკვე მთლიანად შესწავლილია და ეს ადამიანები ზოგი თვითიზოლაციაში და ზოგი კარანტინში, იმის მიხედვით თუ როგორი შემთხვევა ჰქონდათ ამათთან, და კვლევა რა თქმა უნდა გაგრძელდება და გაგრძელდება მათი ტესტირებაც. დაახლოებით 567 ტესტი ავიღეთ გუში, მთლიანად ქუთაისში და იმერეთის მასშტაბით, და საიდანაც საბოლოოდ 28 დაგვიდეს.
როგორც ზვია ჩალამბერიძე განმარტავს, ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები ან აჭარაში მოგზაურობის ისტორია აქვს, შეუძლია ტესტი ჩაიტაროს ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში დადგმულ კარავში გამართულ საველე ლაბორატორიაში. ლაბორატორიამ 11 სექტემბრის დილის 10 საათიდან დაიწყო მუშაობა და დღის განმავლობაში ადგილზე რამდენიმე ათეული მოქალაქე მივიდა. როგორც ტესტირების რიგში მდგომმა და ლაბორატორიდან გამოსულმა მოქალაქეებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, ცეცხლეს ტესტს იტარებენ, რადგან საკუთარი და ახლობლების უსაფრთხოებისთვის სურთ ჰქონდეთ ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. რესპონდენტების თქმით, მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ტელეფონით მიიღებენ ტესტირების პასუხს.
ფასუხისგებლობის გრძნობა მაქვს, იმიტომ რომ ირგვლივ იმდენი ხალხია, ჩემ ზურგის უკან იმდენი ხალხია, რომ მეც ვიქნები მშვიდად და ისინიც, მაგრამ პრინციპში ძალიან ნაკლები კონტაქტი უნდა იყო. მაინც თუ კარგი პასუხი მივიღე და უარყოფითი, მაინც მინიმუმდე ჩავიყვან ჩემს კონტაქტზე.
ბათუმში ყოფნის დროს ავიღენ ტესტი COVID-19-ზე, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი მეგობარი იმყოფებოდა დონაში და მასთან რამდენიმე დღიანი კონტაქტი ჰქონდა და როდესაც ქუთაისში ბრუნდებოდი თავის დაზღვევის მიზნით, რადგან ესე ვთქვათ, რომ ოჯახებში რაიმე არ ჩამოგვეტანა, გადავწყვიტეთ, რომ მთელ სამეგობროს აგვეღო ეს ტესტი. საბედნიეროდ არც ერთისთვის არ დაურეკავთ და კიდევ ვაპირებ, რომ ავიღო ტესტი COVID-19-ზე, იმიტომ რომ მაინტერესებს რამე ხომარ შეიცვალა ამ რამდენიმე დღეში.
მეუღლე მასწავლებელია, აუცილებლად უნდა გაიკეთო, სკოლაში ვერ წავა და მოვედით ჩვენც იკეთეთ ტესტირები. ბავშვებსაც ალუყე, კი. აუცილებელი არის, ან საკუთარი თავის დასარწმუნებლად იმაში, რომ არ გჭირს ჯანმრთელად ვიყოთ, თავარია პირველი.
და იმის გათვალისწინებით, რომ გუშინ ქუთაისში ძალიან ბევრი შემთხვევა დაფიქსირდა, ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ დღეს ტესტი გავიკეთო.
ბათუმში ვიყავით 16-17 დღეა გასული, მაგრამ მაინც თავის დაზღვევის მიზნით, რადგან ქუთაისში ესეთი სიტუაცია შეიქმნა, გადავწყვიტე, რომ მაინც ვიყო მშვიდად.
კორონავირუსის შემთხვევების მატების ფონზე ჯერჯერობით უცნობია ქუთაისში რომელიმე კლინიკა ისევ გადაკეთდება თუ არა COVID მიმღებ ცენტრად. ქუთაისის ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრში, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის დროს მხოლოდ ინფიცირებულ პაციენტებს ემსახურებოდა, ამჟამად დადასტურებული COVID-19-ით 18 პაციენტი მკურნალობს. როგორც კლინიკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განმარტავენ, ახალ პაციენტს ვერ მიიღებენ, რადგან განყოფილებაში მეტი ბოქსირებული პალატა არ არის. საავადმყოფოს სხვა განყოფილებებში კი პაციენტები მკურნალობენ და მათ გამოჯანმრთელებამდე კლინიკა მთლიანად COVID მიმღებ ცენტრად ვერ გადაკეთდება. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამართველოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის განმარტებით,
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის უშუალო პრეროგატივა არ არის, რომ განსაზღვროს სტაციონარული მომსახურებების, ვთქვათ, მოცულობები, სერვისები და ასე შემდგომ. ამაზე ვიცი, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობს ჩვენი სამინისტრო და არსებობს გარკვეული რეკომენდაციებიც, რომლის მიხედვითაც ისინი ყველაფერს მშვენივრად არეგულირებენ. ჯერჯერობით არანაირი შეფერხება არცერთ პაციენტს მკურნალობასთან დაკავშირებით არ ქონია და დამერწმუნეთ, ეს ასეც იქნება. კურნალობა ვისაც ჭირდება, ჯერ არავინ არ დარჩენილა ამის გარეშე და არ დარჩება.
ქუთაისში დადასტურებული COVID-19-ით პაციენტები გუშინ რუხის კლინიკაში გადაიყვანეს.
11 სექტემბრის მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის დადასტურებული 87 შემთხვევიდან 28 იმერეთში გამოვლინდა, აქედან 20-ზე მეტი ქუთაისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მასწავლებლები არიან. თემაზე საუბრობდა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული 24 საათის განმავლობაში ბათუმში კორონავირუსის 29 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. მათგან 15 მოქალაქის ინფიცირების წყარო უცნობია. აჭარის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის რუსუდან შავიშვილის თქმით, გუშინ ტესტი 2700-მდე მოქალაქეს აუღეს. გასული 24 საათის განმავლობაში ლაბორატორიებში დასრულდა აჭარაში აღებული 2658 ნიმუშის აღება, ნიმუშის კვლევა, აქედან დადასტურდა 29 ახალი შემთხვევა. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მკურნალობს 156 პაციენტი. 26 პაციენტი იმყოფება კარანტინში მეთვალყურეობის ქვეშ. მათ შორის არ არიან მძიმე რეანიმაციული პაციენტები და მხოლოდ 3-ია საშუალო სიმძიმის. ახლა კი უფრო ვრცლად ამ თემებზე ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
კორონავირუსის ინფიცირების შემთხვევები აჭარაში დღითიდღე მზარდია. დღეს ამ მაჩვენებელმა რეკორდულს მიაღწია. 29 ახალი შემთხვევა რეგიონში, მათგან 15 მოქალაქის ინფიცირების წყარო უცნობია. აჭარის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი ამბობს, რომ გუშინ ტესტი 2007-მდე მოქალაქეს აუღეს და სწორედ გაფართოვებული ტესტირების შედეგია მისივე თქმით ინფიცირების შთამბეჭდავი რაოდენობა. მისივე ინფორმაციით, დღევანდელი შემთხვევებს შორის ვირუსის გავრცელების 14 ახალი არეალია აღმოჩენილი, რაც აჭარაში ფართო გავრცელების დიაპაზონის მაჩვენებელია.
შემთხვევებიდან გვაქვს 4 უკვე ცნობილი კლასტერებიდან დაკავშირებული და ასოცირებული. ეს გახლავთ 4 ხოფის სავაჭრო ცენტრთან, 2 ნოვასთან, 2 ელიტ ელექტრონიკსთან და 1 გახლავთ სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელი. 10 შემთხვევა არის დაკავშირებული უკვე აქამდე არსებულ გაშხერებულ კლასტერებთან და ეს გახლავთ დადასტურებული შემთხვევების ოჯახური კონტაქტები. 14 ახალი არეალი გამოჩნდა, სადაც არის ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ამ 14-მა შემთხვევამ გვიჩვენა ფართო გავრცელების დიაპაზონი, იმიტომ რომ ეს ერთეული შემთხვევები ფიქსირდება სხვადასხვა დაწესებულებებში. 15 გახლავთ უცნობი შემთხვევა, ანუ რომელთა პირველ წყარო არ არის ცნობილი. მათ შორის იკვეთება სამედიცინო დაწესებულებები.
სამედიცინო დაწესებულებებს შორის, სადაც ინფიცირების შემთხვევა გამოვლინდა, ხოზრევანიძის კლინიკა, რომელიც დღეს დროებით დაიხურა. კლინიკაში აცხადებენ, რომ კორონავირუსი დაუდასტურდა ერთ-ერთ თანამშრომელს გეგმიური ტესტირებისას. როგორც კლინიკის დირექტორი დალილა ცივაძე ამბობს, სამედიცინო დაწესებულება ორშაბათიდან განაახლებს მუშაობას.
გეგმიური PCR ტესტირების დროს, რაც სავალდებულოდ უტარდება პერსონალს, ადმინისტრაციის ერთ-ერთ თანამშრომელს დაუდგინდა დადებითი PCR ტესტი. ამ ეტაპზე ტარდება პროტოკოლის მიხედვით აუცილებელი სადეზინფექციო ღონისძიებები და განმეორებითი PCR ტესტირება. შაბათ-კვირას ჩატარდება დეზინფექცია, სადაც არ დასრულდება ყველა კონტაქტირებული პირის PCR ტესტირება და დეზინფექცია. სტაციონარი იქნება დახურული.
ბათუმში პუშკინის ქუჩაზე მდებარე საავადმყოფოში მედცენტრში კორონავირუსი დაუდგინა პაციენტს, შემდეგ კი კლინიკის ერთ-ერთ თანამშრომელს. მედცენტრის დირექტორი მედეა ქაჯაია ამბობს, რომ
რადგანაც ქვეყანაში არის რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, გადაწყდა პაციენტის იზოლაცია ცალკე და PCR ტესტის ჩატარება. პასუხი მოვიდა დადებითი და პაციენტი გააგრძელებს მკურნალობას ცხელების ცენტრში, გადავა ალბათ სამკურნალოდ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ყველა კონტაქტი, ანუ ეს არის მედპერსონალი ვთქვათ და ის პაციენტები, რომელიც იმ სართულზე იყო განთავსებული, ტესტირებულია, ყველა პასუხი მიღებულია უარყოფით. რა თქმა უნდა, გაგრძელდება იმ პერსონალის უფრო ღრმა კვლევები, ანუ ხანძლივი, და გადავლენ ისინი იზოლაციაში და იქნებიან დაკვირვების ქვეშ. ალბათ 4 ადამიანი, ვინც იყო უშუალო კონტაქტში მედპერსონალიდან. პაციენტები, ვინც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმყოფებოდა იმ სივრცეში, იმ სართულზე, ყველა გატესტილია და პასუხები არის მიღებული უარყოფით.
აჭარაში კორონავირუსის ინფიცირების შემთხვევების მატებასთან ერთად რეგიონში გააქტიურდა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექცია. უწყების თანამშრომლები უკვე მეორე დღეა ბათუმში სხვადასხვა სავაჭრო კვების და გასართობ ობიექტებს, ასევე სასტუმროებს ამოწმებენ. შედეგად პანდემიის პირობებში მუშაობის დადგენილი რეგულაციები ვერ დააკმაყოფილა 2 სასტუმრომ, 7 სუპერმარკეტმა, 3 სარიტუალო დარბაზმა, 17-ს კი შეუჩერდა მუშაობის უფლება. შემოწმებული 28 რესტორნიდან რეკომენდაციები ყველგან დაცული აღმოჩნდა. შრომის ინსპექციის სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების მიერ შემოწმდა 8 სასტუმრო, რომელთაგან მოთხოვნები 6-მა დააკმაყოფილა. 8 საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ობიექტებიდან კი მოთხოვნები მხოლოდ 1-მა დააკმაყოფილა. 7 ობიექტი კი 10,000 ლარი დაჯარიმდა. გაფრთხილებული კვების ობიექტებიდან განმეორებითი შემოწმების შემდეგ დადგინდა, რომ 28-ვე რესტორანსა და კაფეს რეკომენდაციები სრულად ჰქონდათ გათვალისწინებული. ბათუმში მყოფი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ბექა ფერაძე ამბობს, რომ ქალაქში ყველა ობიექტს შეამოწმებენ.
ის განმავლობაში სხვადასხვა უწყებებთან ერთად სურსათის სააგენტოსთან ადგილობრივ ზედამხედველობის სამსახურთან ერთად შევამოწმებთ ყველა ბაზარს და ბაზრობას, რომელიც აჭარის რეგიონში არის, შევაფასებთ სიტუაციას და შესაბამისი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული თუ მომეტებული რისკი იქნება.
მომეტებული რისკის მქონე ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობა კი გუშინ გაიხსნა, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრობის კლასტერიდან დღეს კიდევ 4 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. როგორც ქალაქის ყველაზე დიდი ბაზრობის დირექტორი ზვიად მელიქაძე ამბობს, მას შემდეგ რაც კორონავირუსი ხოფის ბაზრობის თანამშრომელს დაუდგინდა და სავაჭრო ობიექტი დაიხურა, მუშაობა ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით განაახლეს, მხოლოდ იმ პირობით, რომ წესები გამკაცრდება.
ანუ ყველა შემოსლეს უნდა ჩაუტაროთ, როგორც უტარებდი თერმოსკრინინგს, პირბადის გარეშე არ უშვებთ არავის. ყველა დღიურად მარტის თვიდან, როგორც ყველა დღიურად უტარებთ მთელ სავაჭრო ცენტრს შეწანის სამუშაოებს.
დღევანდელი მონაცემებით ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მკურნალობს 156 პაციენტი, 26 უსიმპტომო პაციენტი იმყოფება კარანტინში მეთვალყურეობის ქვეშ. როგორც აჭარის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი ამბობს, ინფიცირებულთა შორის არაა მძიმე რეანიმაციული პაციენტი.
ეს არის ზუსტად ისეთი ლოგიკური განვითარება ამ დაავადების, როგორიც არის ჩვეულებრივად, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ფორმები, რომელიც ფიქსირდება, მე ყველა ბრიფინგზე ამას ვადასტურებდი, რომ არის კლინიკური, სუბკლინიკური და საერთოდ ასიმპტომური, უკაცრავად ასიმპტომური, ანუ ძალიან შემსუბუქთა თვითონ დაავადების მიმდინარეობა. გავრცელება ნამდვილად არის.
გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 87-ით გაიზარდა. თებერვლიდან მოყოლებული ეს დღიური შემთხვევების რეკორდული მაჩვენებელია. 10 სექტემბერს ახალი შემთხვევების რაოდენობა 57 შეადგენდა. გასული 24 საათის განმავლობაში 20-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა.
წინასაარჩევნო კამპანიის პარალელურად კახეთში ადგილობრივი თვითმართველობები მოსახლეობის ნაწილზე სოციალურ დახმარებებსა და პროდუქტებს გასცემენ. ამ პერიოდში მსგავსი პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილსა და ოპოზიციურ პარტიებს უჩენს განცდას, რომ ხელისუფლება ამ მრჩევლის მოსყიდვას ახდენს. ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მასშტაბურ სახეს იძენს ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა სოციალური პროექტების ინიცირება. პროექტების მიზანი და მოცულობა ქმნის განცდას, რომ ეს ინიციატივები არჩევნებს უკავშირდება და მათი მოტივი არჩევნებზე მართველი პარტიის მხარდაჭერის გაზრდა. ეს არის ციტატა არჩევნებზე მეთვალყურე ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიშიდან. ორგანიზაციის წარმომადგენლებს უჩნდებათ განცდა, რომ მართველი პარტია ქართული ოცნება ცდილობს საარჩევნო მიზნით გამოიყენოს ყველა სახის ადმინისტრაციული რესურსი, რომელზეც კი ხელი მიუწვდება. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში სასურსათო სოციალური პაკეტები დარიგდა სიღნახში. მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ასეთი დახმარება ადგილობრივი ბიზნესის მხარდაჭერით მარტის თვეში მიიღო 5000-მდე ოჯახმა. მისივე ინფორმაციით, პანდემიის პირობებში დახმარებები გაიცემა თანხის სახითაც. როგორც მერის მოადგილე გვეუბნება, იმის გამო, რომ სურსათის შეძენა ტენდერებთან და დიდ პროცედურებთან იყო დაკავშირებული, უკვე რამდენიმე თვეა მერიაში დახმარების თხოვნით მისულ მოქალაქეებს საკუთარ ანგარიშზე ერთჯერადი სოციალური დახმარების სახით პირდაპირ თანხას ბარათზე ურიცხავენ. დახმარების ოდენობა კი 50-დან 200 ლარამდეა. ჩვენ მერის მოადგილეს ვკითხეთ იმ ეჭვებისა და განცდების შესახებ, რომელიც არჩევნებზე მეთვალყურე ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლებს აქვთ.
სამართლიანი არჩევნები თავის მესამე შუალედურ ანგარიშში წერს აი ასეთ ტიპის სოციალურ დახმარებებზე, რომ შესაძლოა არჩევნებს უკავშირდებოდეს.
არანაირად ჩვენ მარტში პანდემიის დროს ვერ ნამდვილად გაჭირვებულ მოსახლეობას, რომელიც სახლში დარჩა, დაჯდა იმის გამო, რომ სამსახური არ აქვს და ეს სამსახური არ დაკარგა მან არჩევნების გამო, მან დაკარგა პანდემიის გამო. ჩვენ ვეხმარებით გაჭირვებულ მოსახლეობას, მას შეუძლია გადაამოწმოს, მათ შორის არის პაპარკის მხარდამჭერები და უმეტესობა ჩვენი ბენეფიციარების ნამდვილად არიან სხვა პარტიის, ანუ სიმპატიის განწყობილი სხვა პარტიების მიმართ. და ჩვენ ესე არყოფთ რა, რომ წინასაარჩევნოდ ძალზედ მოსყიდვის თვალსაზრისით მარტში ნამდვილად პანდემიის გამო დაიწყო ამ დახმარებების გაცემა, ამ სასურსათო კალათების დარიგება როგორც სიღნავში, ისევე მთელ საქართველოში და საერთოდ უკავშირდებოდა არჩევნებს.
წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის პარალელურად სასურსათო პაკეტებს არიგებს ლაგოდეხის მერიაც. უწყებამ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 39,000 ლარის ღირებულების პროდუქტი იყიდა. მერის სოციალური სამსახურის უფროსი ნატალია ბატიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ დახმარება სურსათის სახით მიიღებს ჯამში 800 ოჯახი. ის ირწმუნება, რომ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ასეთი დახმარება თავად გაჭირვებულმა ოჯახებმა მოითხოვეს.
ამ პაკეტში შედის ზეთი, მარილი, შაქარი, ბრინჯი, მაკარონი, იწიბურა, ბარდა, მარანის ბულკული, ქვილი და შვის ფანჭელი. დახმარება გახლავთ სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პენსიონერებზე, ობულ და მარჩენელ დაკარგულ მრავალშვილიან, მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე ოჯახებზე და იმერელთა ოჯახებისათვის. აღნიშნული პაკეტების დარიგება ეტაპობრივად მიმდინარეობს.
ერთჯერადი ფულადი დახმარებისა და სასურსათო პაკეტების გაცემაში პრობლემას ვერ ხედავს მართველი პარტია. ქართული ოცნების წევრი გურჯაანში კოტე ბერიძიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სასურსათო პაკეტები მის მუნიციპალიტეტში არჩევნებამდე დიდი ხნით ადრე გაიცა. რაც შეეხება ერთჯერად ფულად დახმარებებს, მისი თქმით დახმარებას წელიწადში ერთხელ იღებენ მხოლოდ ის ოჯახები, ვინც სოციალური მომსახურების სააგენტო აღიარა როგორც გაჭირვებული. ბერიძიშვილი ამბობს, რომ ასეთი დახმარებები შესაძლოა ახლაც გაიცემოდეს.
არ შეიძლება რომ ამას არჩევნებთან კავშირი ჰქონდეს, იმიტომ რომ ამის ერთადერთი კრიტერიუმი არის ქულები, ის სოციალური ქულები, რასაც სოციალური სააგენტო ადგენს ყველა მოსახლეზე. სულზე რომ ერთხელ ჰქონდა გაცემის უფლება, ეხლა საკრებულომ გამოიტანა დადგენილება და ოჯახს დახმარებით ერთხელ ერთჯერადაც. ზოგმა ეს ისარგებლა იანვარში, თებერვალში, რა ვიცი, დღემდე ზოგს ვისაც არ უსარგებლია, ეხლა ისარგებლებს. ამას როგორ შეიძლება რომ კავშირი ჰქონდეს დაარჩენ.
დახმარების გაცემის წინააღმდეგი არ არიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, თუმცა წინასაარჩევნო კამპანიის პარალელურად მერის თანამშრომლების მოსახლეობასთან სახლში საჩუქრით მისვლა მათ კითხვის ნიშნებს უჩენს. ევა ლომთაძე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს და ის ლაგოდეხის საკრებულოს წევრია. ევა იხსენებს, რომ ახლანდელის მსგავსად დახმარებები დარიგდა საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროსაც.
მე ვიცი, რომ 2-3 კვირის წინ არიგებდნენ მაგალითად კალინოვკაში დახმარებებს და სწორედ პოლიტიკური მოსაზრებების გამო რამდენიმე ოჯახს არ გადაეცა ეს პაკეტები და მათ გამოიწვია იქაურ მცხოვრებთა დიდი გულისწყრომა. მოქალაქეები გეუბნებოდნენ, რომ ეს იყო პირდაპირ პოლიტიკური მიზნებისათვის განხორციელებული აქტივობები. გვაქვს ეს ინფორმაცია და ვიცი, რომ ზუსტი ინფორმაცია.
საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა სოციალური პროექტების ინიცირება არ არის ერთადერთი საკითხი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ოპოზიციურ პარტიებს უჩენს განცდას, რომ მართველი პარტია ცდილობს საარჩევნო მიზნით გამოიყენოს ყველა სახის ადმინისტრაციული რესურსი. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ბოლო პერიოდია აქტიურად ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ მართველი პარტია საარჩევნოდ იყენებს ეკლესიას და ცალკეულ მეუფეებს.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გორში შალვაქვრივიშვილი ამბობს, რომ მას ქართული ოცნების წარმომადგენლები ემუქრებიან. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
არ გეშინია რამე რომ მოიწიო? ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი შალვაქვრივიშვილი ამბობს, რომ ამ შინაარსის მესიჯით მას ქართული ოცნების წევრები ემუქრებიან. პარტია ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გორისა და კასპის საარჩევნო ოლქში, ლევან თარხნიშვილი, ქართული ოცნების წევრებს მისი თანაპარტიელების დაშინებასა და მუქარაში ადანაშაულებს. ლევან თარხნიშვილმა იმპირების ვინაობაც დაასახელა, ვინც მის თანაპარტიელებს მუქარას უთვლის. მისი თქმით, ქართული ოცნების აქტივისტები არღვევენ კანონს, რაც დაუსჯელი არ დარჩება.
საუბარია ბატონზე, ვანიკო ნონიკაშვილზე, რომელიც არის ოცნების დეპუტატი საკრებულოში, ქალბატონ ლელა ლუკაშვილზე, რომელმაც თადეს ზეწოლა განახორციელებინა ჩვენ წარმომადგენელზე შალვა ქვრივიშვილზე. მე მინდა გავაფრთხილო, ბატონი ვანიკო, ქალბატონი ლელა, ნუ ეთამაშებიან ცეცხლს. ნუ ეთამაშება ცეცხლს მთლიანად ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული.
ლევან თარხნიშვილის მიერ გამართულ ბრიფინგს შალვა ქვრივიშვილიც დაესწრო, რომელიც აცხადებს, რომ მას მუქარას ნათესავების მეშვეობით უთვლიან.
მუქარა იყო ჩემამდე მოსული, რომ გეშინოდეთ, რომ რაღაცაში არ დაგიჭიროთ და რა არის ეს მუქარა, რას ნიშნავს და რაში უნდა დამიჭიროს, ეს ვერ გავიგე.
და ეს იყო მოტანილი ჩემი საკუთარი ბიძაშვილის ენით.
გორის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან ვანო ნონიკაშვილი აცხადებს, რომ თანასოფლელ ქურივიშვილს კარგად იცნობს და მას არ დამოკრებია. ლევან თარხნიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას კი ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბიდან უპასუხეს. გორის საკრებულოში ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე მიხეილ გოგინაშვილი აცხადებს, რომ ეს გამოგონილი ბრალდებაა და ოპოზიციური პარტია ამ ფორმით ცდილობს ყურადღების მიქცევას.
სრული ტყუილი, არანაირ მუქარას ადგილი არ ქონია. აიციან, რომ ნოლი შანსი აქვთ რამე პროცენტის მოგროვებისას, ამიტომ უნდათ რომ ტემპერატურა ასწიონ, სხვა არაფერი არ არის.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები, მათ კოორდინატორზე განხორციელებული მუქარის გამო, საქმის კურსში სამართალდამცავებს ჩააყენებენ და გამოძიების შედეგებს დაელოდებიან.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც გოგა აფციაურმა მოამზადა, ამით დასრულდა პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.